Viesojoties citu mājās, viens no jautājumiem, ko man bieži patīk uzdot ticībai pievērstajiem, ir par to, kā viņi un viņa ģimenes uzzināja par baznīcu un kā viņi nolēma kristīties. Nav svarīgi, vai cilvēks tajā brīdī ir aktīvs baznīcas loceklis vai nav apmeklējis baznīcu daudzus gadus. Atbildi ir vienmēr tāda pati. Ar smaidu un mirdzošu sejas izteiksmi viņa sāk stāstīt stāstu par to, kā viņa tika atrasti. Patiesībā tieši pievēršanās stāsts vienmēr ir stāsts par to, kā mēs tiekam atrasti. Pats Jēzus Kristus ir zudušo lietu kungs. Viņš rūpējas par zudušām lietām. Tāpēc noteikti viņš mācīja par trīs līdzībām, kuras mēs atrodam Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā. Līdzību par pazudušo avi, pazaudēto grasi un visbeidzot par pazudušo dēlu. Visiem šiem stāstiem ir kopīga tēma. Nebija svarīgi, kāpēc viņi bija pazuduši. Nebija svarīgi pat tas, ka viņi nezināja, ka ir apmaldījušies. Katrā no gadījumiem valdīja vislielākais prieks, kas izsaucās. Priecējieties ar mani, jo es savu pazudušo esmu atradis. Galu galā viņam nekas īsti nav zudis. Ļaujiet man dalīties ar jums vienā no savām visdārgākajām lietām, stāstā, kā es pats tiku atrasts. Pirms man apritēja 15 gadi, tevocis Manuels Bustos mani uzaicināja pavadīt laiku kopā ar viņu un viņa ģimeni šeit, Amerikas Savienotajās valstīs. Šī man būtu lieliska iespēja apgūt angļu valodu. Pirms daudziem gadiem mans tevocis pievienojas baznīcē, un viņam piemita lielisku misionāru gars. Iespējams, tieši tāpēc mana māte, man nezinot, runāja ar viņu un teica, ka piekritīs ielūgumam ar vienu noteikumu, ka viņš necenšas mani pārliecināt kļūt par viņa baznīcas locekli. Mēs bijām katoļi jau vairākas paudzēs un nebija iemesla pārmaiņām. Mans tēvocis bija pilnīgi vienisprātis un pieturējies pie dotā vārda pat tik ļoti, ka viņš negribēja atbildēt pat ne uz vienkāršiem jautājumiem par baznīcu. Protams, no kā mans tēvocis un viņa mīļā sieva Marjorie nevarēja izvairīties, bija tas, kas viņi bija. Man priekšā piešķīra istabu, kurā atradās liela grāmatu bibliotēka. Es redzēju, ka šajā bibliotēkā atradās aptuveni 200 mormona grāmatas eksemplāru dažādās valodās, 20 no tiem spāņu valodā. Kādu dienu aiz zinkārīgas es nonesu lejā mormona grāmatas eksemplāru spāņu valodā. Tas bija viens no eksemplāriem ar mīkstu debeszilas krāsas vāku ar eņģeļa moronie figūru priekšpusē. Atverot to pirmajā lapusē, bija rakstīts šāds solījums. Un kad jūs saņemsiet šos pierakstus, es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, mūžīgajam tēvam, Kristus vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi. Un ja jūs vaicāsiet sirsnīgi ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristu, viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar svētā gara spēku. Un tad tas papildināja, un ar svētā gara spēku jūs varēsiet zināt patiesību par visu. Grūti izskaidrot, kāda bija šo svēto rakstu ietekme uz manu prātu un sirdi. Godīgi sakot, es nemeklēju patiesību. Es biju tikai pusaudzis laimīgs ar savu dzīvi baudījušo jauno kultūru. Tomēr, paturot prātā šo solījumu, es lepus sāku lasīt grāmatu. Lasot vairāk, es sapratu. Ja es patiešām gribu kaut ko no tā iegūt, man labāk jāsāk lūgt. Un mēs visi labi zinām, kas notiek, kad jūs nolēmjat ne tikai lasīt, bet arī lūgt par mormona grāmatu. Tieši tā notika ar mani. Tas bija kaut kas tik īpašs un vienreizējs. Jā, tieši tāda sajūta, kādu sajūtuši tūkstošiem citu visā pasaulē. Es uzzināju ar svētā gara spēku, ka mormona grāmata ir patiesa. Tad es devos pie sava tēvoča, lai viņam paskaidrotu, kas noticis un ka es esmu gatavs kristīties. Mans tēvocis nespēja apvaldīt savu izbrīnu. Viņš iekāpa savā mašīnā, aizbrauca uz lidostu un tad atgriezās ar manu atpakaļceļa lidmašīnas biļeti, ar mātei adresētu zīmīti, kura vienkārši bija teikts, man ar to nebija nekāda sakara. Savā ziņā viņam bija taisnība. Pateicoties mormona grāmatas spēkam, es tiku atrasts. Varbūt daudzi, kuri ir atrasti ar mūsu brīnišķīgajiem misionāriem visā pasaulē. Katrā gadījumā brīnumainā veidā, vai varbūt viņi ir atrasti ar draugiem, kurus Dievs apzināti ir nolicis viņu ceļā. Varētu pat būt, ka viņus ir atradis kāds no šīs paudzes vai ar kādu no viņa priekštečiem. Jebkurā gadījumā, lai virzītos uz patiesu personīgu pievēršanos agrāk, nevis vēlāk, viņiem visiem jāpiedzīvo un jāatrod Mormona grāmatā ietverto patiesību spēks. Tajā pašā laikā viņiem personīgi jāizliem nopietni uzņemties saistības ar Dievu, ka viņi centīsies ievērot viņa baušļus. Atgriežoties Buenos Airesā, mana māte saprata, ka es patiesi vēlējos kristīties. Tā kā man bija dumpīgs gars, viņa nevis iebilda man, bet ļoti gudri nostājās manā pusē. Un to pat nenojauzdama, pati veica manu kristību interviju. Patiešām es uzskatu, ka viņas intervija bija vēl padziļinātāka nekā mūsu misionāru intervijas. Viņa man teica, ja tu gribi tik kristīts, es tevi atbalstīšu. Taču pirms tam es tev uzdošu dažus jautājumus un gribu, lai tu padomā labi un atbildi man godīgi. Vai tu apņemies doties uz baznīcu katru svētdienu? Es viņai teicu, jā, protams, es to darīšu. Vai tev ir nojausma, cik ilgi iet baznīcas dievkalpojums? Jā, man ir, es atbildēju. Viņa atbildēja, ja tu nokristīsies, es pārliecināšos, ka tu apmeklēsi baznīcu. Tad viņa man pajautāja, vai es tiešām esmu gatavs nekad nelietot alkoholu un nesmēķēt. Es viņai atbildēju, jā, protams, es arī to ievērošu. Viņa piebilda, ja tu nokristīsies, es parūpēšos, lai tā arī būtu. Un tā viņa turpināja ar gandrīz katru bausli. Mans tēvocis bija piezvanījis manai mātei, lai pateiktu viņai, ka lai viņa neuztraucas, jo es drīz tikšu tam pāri. Pēc 4 gadiem, kad es saņēmu savu misijas aicinājumu kalpot Urugvajas Montevideo misijā, māte piezvanīja tēvocim, lai pajautātu viņam, kad tieši es tikšu tam visam pāri. Patiesība ir tāda, ka kopš tā laika, kad es nokristījos, viņa bija laimīgāka māte. Es uzzināju, ka Mormona grāmatē bija izšķiroša nozīme pievēršanās procesā, pirmreizēji piedzīvojot solījumu, ka cilvēks dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūst tuvāk Dievam. Nefī šādi paskaidroja Mormona grāmatas galveno mērķi. Jo mēs esam cītīgi rakstījuši, lai pārliecinātu savus bērnus un arī savus brāļus noticēt Kristum un tam samierinātiem ar Dievu. Mēs runājam par Kristu, mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu un mēs pravietojam par Kristu, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kura avota meklēt savu grēku piedošanu. Visa Mormona grāmata ir piepildīta ar vienu un to pašu svēto mērķi. Šī iemesla dēļ ik viens lasītājs, kurš apņemas to sirsnīgi studēt ar lūkšanas garu, ne tikai uzzinās par Kristu, bet arī sāks mācīties no Kristus. Ir tīpaši tad, ja viņi pieņems lēmumu izmēģināt Dieva vārda iedarbību un nenoraidīt to priekšlaicīgi dēļ citu aizspriedumainās neticības, ko citi ir tikai teikuši par lietām, bet nekad nav lasījuši. Prezidents Russells M. Nelsons atklāja, domājot par Mormona grāmatu, es domāju par vārdu spēks. Mormona grāmatā ir ietverta tik spēkpilna patiesība, ka tā var dziedināt, mierināt, atjaunot, sniegt palīdzību, stiprināt un iepriecināt mūsu dvēseles. Mans aicinājums šajā pēcpusdienā mums visiem, neatkarīgi no tā, cik ilgi mēs esam bijuši baznīcas locekļi, ļaut Mormona grāmatas spēkpilnajām patiesībām atrast un vēlreiz mūs ieskaut. Un tā dienu no dienas, kad mēs uzcītīgi meklējam pēc personīgas atklāsmes, tā tas notiks, ja mēs to atļausim. Es svinīgi liecinu, ka Mormona grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība un ka svētais gars laiku pa laikam apliecinās tās patiesumu ikvienam, kas ar patiesu sirdi meklē zināšanas par savu dvēseļu glābšanu. Jēzus Kristus vārdā, āmeni.